wanaagsan dhegaystayaal. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waasalaas bisha October ee sanadka 2022 kuna waa 20 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo heerka fiimid magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com ila hadda galabnimo waxaa idin daahay Mr. Saraayid Nuur yani waa Xuseen Barreira.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxaa ka mid ah wariyeyaasha ku sugan magaalada Muqdisho oo mar kale ku baaqay in la sii daayo wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsan idaacadda Radio Kulmiye.
Markii la isu geeyo hadalkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa saxaafadda qaar ka mid ah Shabaab waa xeerkii la saxiixay hadii la ku run yahay iyadoo aan dalka wax xukuumaddu aysan ka jirin bilaa ka hor. Intaa markii la isu geeyo waxay muujinaysaa xariga iyo xadgudubka lagu hayaa saxaafadda inuusan ku ekaa doonin Cabdullaahi Kulmiye.
Waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan musuqmaasuq ka dhacay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya.
Waxaa jira xiriir weyn ama ballaaran oo ka dhexeeya xatooyada ama musuqa dhacay ee ka dhacay wasaaradda caafimaadka iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda dowladda, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnadda dhexeeya dowladda. Qodobka koowaad ayaa ah hubin la'aan. Hubin la'aan waa arrinta run ahaantii saameynta lixaadka leh dhalisay in lacagaha intaa la eg la maamul sameeyey ama la musuqo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida waxaynoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Zahra. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka saari doona dalka Sudan liiska wadamada taageera argagixisada kadib markii uu dalkaasi uu raacay heshiis dhigayay in 100 milyan uu siiyo dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay weeraro argagixiso oo dhacay iyo qoysaskooda. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay Isniintii fariin uu ku yiri waa war fiican in dowladda Sudan oo sameeyneysa horumar wanaagsan ay ogolaatay hanaan la isku raacay oo dhigaya in 375 milyan oo dollarka Mareykanka ay siiso dhibanayaashii weerarada argagixisay iyo qoysaskooda. Marka lacagtaasi ay soo shubaan ayuu Trump sheegay in markaasi Suudaan laga saari doono liiska wadamada argagixisada gabaadka siiya waana cadaalad muddo jiri doonta ayuu yiri oo ay helayaan dadka Mareykanka ah waana tallaabo u weyn Suudaan. Talaabadan ayaa Suudaan u ogolaanaysa in mar kale ay hesho deymaha beesha caalamka iyo gargaarka ay u baahan tahay si dhaqaalaheeda sare loogu qaado. Sidoo kale waxay dhabaha u sii xaari doontaa in Suudaan ay xiriir diblomaasiyad la sameysato Israa'il. Xisbiga mucaaradka ee dalka Guinea ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof lagu dilay dalkaasi kadib markii ninka u tartamaya madaxtinimada waddankaasi ee dhinaca mucaaradka Siliyo Dileyn Diala uu ku dhawaaqay guusha doorashada ka hor inta aysan guddiga doorashada waddankaasi aanay natiijada rasmiga ah shaacin. Sheegashada Diallo ayaa kicisay xiisad awood muujin oo u dhaxaysa madaxweynaha talada haya Alpha Conde oo muddo xilkaasi haya iyo mucaarad ka caraysan isbeddelka uu madaxweynuhu ku sameeyey dastuurka waddankaasi horaantii sanadkan, taasoo u fasaxaysay inuu mar kale xilka u tartami karo. Korintii aanan codadka la dhiiban korjoogayaasha doorashada ee caalamiga ahi waxay muujiyeen in muran soo gala doorashada waddankaasi ay kicin karto rabshado dhinaca qoomiyadaha oo ka dhaca waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika. Xisbiga madaxweyne Conte ayaa cambaareeyay sheegashada guusha ee Diala. Doodii labaad uguna dambeysay ee ka hor doorashada madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa la sameeyey sharciyo cusub si looga hortago in musharaxiintu ay isku dul hadlaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyey sida uusan ugu faraxsanayn qaabayntan cusub, isagoo wariyeyaashana u sheegay shalay in ay taasi tahay mid aan cadaalad ahayn, balse wuxuu xusay inuu ka qaybgeli doono doodaasi oo dhacaysa habeenka Khamiista waxaana ka dhici doontaa magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Madaxweynaha ayaa sheegay in dooda uu ka qaybgeli doono inkastoo uusan ku faraxsanayn isbeddelka arrimaha qaarkood lagu sameeyey iyo wariyaha dooda qabanaya oo uu ku tilmaamay mid aan dhexdhexaad ahayn. Dooda ayaa waxaa su'aalaha u qaybin doona Kristen Walker oo ah wariye aad loo ixtiraamo oo ka tirsan warbaahinta NBC islamarkaana ahaa wariyahoodii aqalka cad. iyadoo saacaduhu ay ka harsan tahay xilliga kama dambeysta ee wada hadallada maaliyadda samantabixinta dhaqaale ee dalkan Mareykanka ee qabatay afayeenka Kongareska Nancy Pelosi waxa ay sheegtay in iyada iyo madaxweyne Trump horumarka gaareen wada hadalladoodii wareeg labaad oo samantabixin dhaqaale ah oo wax looga qabanayo saameynta xanuunka coronavirus. Pelosi ayaa sheegtay Isniintii mar ay wareysi bixisay in iyada iyo xogeeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ay soo yareeyeen kala fakar duwanaanshiyahoodii kadib saacad ay telefoon ku wada hadleen shalay, waxay xusteen maamulka Trump ay soo gaareen meel ay hadda diyaar u yihiin heshiis la gaaray, iyadoo intaasi raaciseen labada dhinac ay mar kale wada hadli doonaan maanta oo Talaado ah si markaasi xal looga gaaro meesha la kala taagan yahay. Pelosi ayaa u sheegtay TV-ga MSNBC inay labada dhinac aysan jeclaan karin wadiiqooyinka qaar, balse ay arki doonaan qaabka dheelitirka leh ee hore loogu sii socon karo. Pelosi ayaa u qabatay maanta oo Talaado inay tahay maalinta kama dambeysta ee maamulka Trump ay go'aan arrintan uga gaari karaan ka hor doorashada madaxtinimada Mareykanka oo ay ka harsan tahay wax ka yar 2 toddobaad, taasoo dhici doonta 3 bisha November.
mahadsanid Falastiin Axmed Iibaan oo inoo akhrinay sawirkii dunida. Soomaaliland ayaa sheegtay inay ciqaab adag marin doonto dadka ka ganacsada duurjoogta harimacadka kadib markii dhowaan lagu qabtay waqooyi gaarkiisa 10 harimacad, kuwaasi oo loo qabtay 3 qof. Warkan waxaa argeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Cabdinaasir Axmed Xirsi ayaa u xaqiijiyey VOA in dadaallo wasaaraddu ay samaysay ay ku xaqiijiyeen gacanta ku soo dhigan 3 eedaysane, kuwaasi oo ay sheegeen in ay doonayeen in ay 10 harimacad oo ka mid ah xayawaanka duurjoogta ay doonayeen inay ka dhoofiyaan xeebaha waqooyi ee Soomaaliland.
Runtii muddooyinkan u dambeeyey wasaaraddu waxay ku jirtay dadaal badan oo laga hortegayo ugaarsiga iyo ka ganacsiga xayawaanadka duurjoogta iyo haysashada duurjoogta. Runtii sidaad la socoteen iminka wiiga lasoo dhaafay waxaanu qabanay 10 harimcad oo la doonayay in wadanka laga saaro. Harimcadada waxaan u soo qabanay iyadana u xidhan 3 eedaysane. Waxaa kale oo jira iyo 1 gaari. Waxaa kale oo iyadana jirta 23-kii bishii September ama bishii 9-aad waxaanu qabanay 4 eedaysane oo iyaguna ku eedaysan maxay ahaytoy inay siteen sifa sharci darro ah u siteen harimcad tiradoodu tahay 3 harimcad. Eedaysanaashaasi iminka waxay hor joogaan sharcigan la horgeeyey, way xidhan yihiin, waxaanay waajihi doonaan insha allah bidmillahi kariim sharciga iyo cadaaladda.
Agaasimaha guud ee sharaxaadka bixiyey xeerka ay u cuskadaan dadka ku eedaysan ka ganacsiga ugaadhan.
Runtii dalka xeerba u yaalla xeerka leeyahay ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ayaa wadanka u yaalla. Xeerkaas qodobkiisa 18-aad maxay ahaytoy 7-aad iyo 8-aad waxay dhigayaan inay mamnuuc tahay in laga ganacsado, in la ugaarsado, iyo in la haysto dhammaan duurjoogta nooc kastoo ay tahayba. Waxaana si gaara aan xoogga loo saara oo dunidu runtii ahmiyad weyn ay iminka siisaa xayawaanka loo yaqaano harimcadka, in la ugaarsado, in la dilo, in laga ganacsado, iyo in la haysto sifo kastaba ha ahaatee, waayo xayawaanka waxaa dunidu isku waafaqsantahay inuu yahay xayawaan ah xayawaanada si dunida ka dabar go'aya. Waxaa la sheegaa in dunida iska dhan ku nool yihiin ilaa iyo 7 kun oo maxay tahay harimcad. Gobolka Geeska Afrika iyo Soomaaliland waa meelaha ugu badan yahay. Marka dowladda Soomaaliland iyo oo wakiil uga tahay wasaaradda deegaanka runtii dadaal aad u badan ayay kaga jirtaa sidii looga hortagi lahaa. Marka dowladda Soomaaliland waxa weeyaan sumcad weyn ayaa runtii uga soo korodhay dadaalka faraha badan ay kula jirto. Waxa weeyaan dunida iyo regionkaba waa laga qiray bishii 3-aad aanu kaga qayb galay midowga Afrika oo kale oo wadamada regionka isugu yimaadeen. Cidda moralka ahayd ee presentationada meesha laga jeediyey magaranaysa center of gravity-ga u ahayd ama dhexyaalka u ahayd mar walba la xusay Soomaaliland baad dadaalka ay kaga jirto muxuu ahaa la dagaalanka maxay tahay xarimcadka iyo xayawaanad kale duurjoogta.
Inta badan xeebaha dhiraran ee Soomaaliland ayaa lagu tilmaamaa inay sabab u yihiin in xayawaankan oo qaarkood laga keeno dalka Kenya, intooda badanna laga keeno wadanka Ethiopia, sida ay Soomaaliland dhibaato ugu tahay baaxadda xeebta dheer iyo weliba dhul baahsan oo ay dad kala duwani ka soo geliyaan, sida uu sheegay agaasimaha guud ka ganacsiga ugaadhan.
Waxa weeye Soomaaliland qura maaha lagama keeno. Runtii waxaanu mararka qaarkood qabanay mid xarimcad laga keenay Kenya, farcad laga keenay Ethiopia, Djibouti, marka runtii waxa weeye waa arin magaranaysa region kordhan khuseysa, waa arin dunida oo khuseysa oo cross border ka magaranaysa xuduudaha la isaga talaabiyo. Imika waxa ay bariyaan baan wadne qorshe ah sidii la isugu xiri lahaa dadaalada magaranaysa la wado region kordhan loo mideyn lahaa. Shirar baan ku wada qayb galay. Imika waxaan qorsheynaynaa dhawaan inaanu shirar kale ku wada galno Ethiopia, dawladda dhexe Ethiopia iyo dawladda Soomaalida Ethiopia ba jigjiga anagu ku mideynayna dadaalada la isaga kaashanayo xuduudda magaranaysa furan ee ka dhexaysa Soomaaliland iyo Ethiopia oo inta badan arrimahan ay ka dhacaan oo la isaga talaabo.
Dhinaca kale, agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Cabdinaasir Xuseen Saciid ayaa u sheegay VOA in saddexdii bilood ee ugu dambeeyay sanadkan 2020 ay wasaaraddu soo qabatay iyadoo adeegsanaysa ciidamada kala duwan ee dhinaca amniga ilaa iyo 30 harimacad kuwaasi oo la isku dayay in xeebaha Soomaaliland laga dhoofiyo.
Marka muddooyinka ugu dambeeyay saddexdii bilood ee ugu dambeeyay wasaaraddu waxay gacanta ku dhigtay 30 harimacad oo la doonayay in dalkaas siyaabo kala duwan looga saaro. Marka gobolada aan howlgalada ka wadnay waxaa ka mid ah gobolka Salal, gobolka Awdal, gobolka Sanaag iyo gobolka Sool. Marka runtii ah meelaha halbowlaha u ah mar walba dadku ay ka soo qabsadaan harimacadka. Marka runtii dadaaladaas aan sii laabayna, 10 harimacad ugu dambeeyay waxaan ka qabannay iyo 3 hore, 13 harimacad waxaan ka qabannay gobolka Murudi Jeex. Talaatankii bisha September waxay wasaaraddu soo qabatay isla gobolka Murudi Jeex gaar ahaan Hargeysa gudaheeda 3 harimacad oo la iibinayay iyagana. 8 eedaysanay 3 ugu dambeeyay iyo 5 way xidhan yihiin, waxana ka socdaa maxkamadaha sharciga u leh oo si degdeg ah xukunkoodu u dhici doona.
Ugu dambeyn saraakiishan u hadashay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Soomaaliland ayaa u xaqiijiyay VOA in ay 8 eedaysan haatan u xidhan yihiin labadii howlgal ee ugu dambeeyay ee lagu soo qabtay 13 harimacad, waxaana ay sheegeen inay rajo weyn ku qabaan in caqaab adag la marin doono kuwa caadeystay ka ganacsiga iyo dhoofinta ugaadhe sharci darrada. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Warbaahinta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa mar kale ugu baaqay xukuumadda Soomaaliya in xurriyadiisa loo soo celiyo wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo eheladiisu ay sheegeen in ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay kala baxeen gurigiisa habeenimadii Sabtidii. Warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxda warbaahinta wariyaasha ka howlgala Muqdisho iyo ururada u dooda saxaafadda ayaa sheegay in sifaa lagu xoray wariye Cabdullaahi Kulmiye ahayd mushara darra ah, taasoo u geysatay hay-adda nabadsugidda Soomaaliya. Milkiilaha idaacadda Kulmiye Abwaan Cabdullaahi Cusmaan Guur oo ka hadla kulanka wuxuu sheegay in si shara darra ah gurigiisa xilli habeena loogu jabshay, taasoo meesha ka saaraysa shariga saxaafadda iyo xuquuqda suxufiga uu leeyahay.
Xariga Cabdullaahi Kulmiye markii la soo xirayay sharci looma maray sida la sheegay oo ummadu wada ogtahay, saqda dhaca ayaa gurigiisa lagala soo baxay iyadoo weliba lagu jabiyay albaabka. Xeerka saxaafadda ee annagoo ka daba qaylinayna oo haddii alla kuro ka cabanayna madaxweyne farmaajo uu saxeexay, waxaa ku qoran wariyaha iyadoo loo hay waraaq maxkamadeed in aan la xiri karin. Tasuurka qaranka Soomaaliyeedna waxaa ku qoran muwaadin aan faldembiyeed faraha kula jirin in aan habeen madow gurigiisa loo dhici karin. Intaasoo dhan iyadoo lagu xadgudbay ayaa la soo xiray wariyahaas. Markii la soo xiray kadib, waxaan u malaynayaa inay ka soo wareegto 72 saacadood. Tasuurka Soomaaliya waxaa ku qoran 24 saac kadib maxkamad la'aan inaan qofka lahayn karin. Marka ilaa haddana wax maxkamada oo la horgeeyay ma jiraan. Wariyaal badan oo asaga ka horreeyay ayaa sidaas oo kale loola dhaqmay.
Hogaamiyaha guud ee ururka iskutaga suxufiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macallimu oo ka hadla fagaaraha wuxuu sheegay in dowladdu ay hadda abuurneyso saxaafadda, wuxuuna hoosta ka xariiqay in sifa sharci darro uu ku xoran yahay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka mid ah suxufiinta muddo dheer ka soo shaqeynaya Soomaaliya, gaar ahaan xilli adag.
Wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow waa wariye Soomaaliyeed oo la yaqaano muddo dheer dalkan dadkii ka mid ahaa u soo shaqeeyey, weligiisan meeshan ka bixin, ayaa isagoo shaqadiisa wata maaragtay shaqadaas oo ah shaqadii saxaafadda ee u igmanaa inta maaragtay habeen madow gurigiisa loogu dhacay habeenkii sabtida axada soo galayso la jajuubay oo la xiray oo reerkiisa oo dhan argagax la geliyay. Waxaas sharci maaha, meel ay ku qoran tahayna malaha. Sharciyadii hore iyo sharciga hadda yaalla intaba, sharciga hadda yaalla wuxuu ogolaanayaa qof kasta oo suxuufi ah marka la soo xirayo inay maxkamad go'aan gaarta, marka in nabad sugid iyo ama hay-ad amni inta gurigiisa ugu dhacaan habeen madow ay qalqal geliyeen waxay muujinaysaa sida waxashnimada ay wariyaasha loola dhaqmayo.
agaasi maguure ayaa xuseen xariga loo geystay wariye cabdullaahi kulmi cadow iyo wariyaashii ka horreeyay ay muujinayso in dowladda soomaaliya ay rabto hadda inay abuuriso saxaafadda, wuxuuna xuseenaysa ku ekaan doonay wariye kulmiye balse ay tahay mid sii socon doonto.
marka waxaan isleeyahay markii laysu geeyo hadalkii madaxweyne farmaajo ee ahay saxaafadda qaar ka mid a shabaab waa xeerkii la saxiixay haddii alla ku roon yahay iyadoo aan dalka wax xukuumaduhu aysan ka jirin bilo ka hor, haddii alla ku roon yahay xadgudubka loo geystay wariyaashii u dambeeyay aada wada ogeydeen ay ka mid ahaayeen gurbiye iyo abuuje iyo cabdullaahi kulmiye, intaa markii laysu geeyo waxay muujinaysaa xariga iyo xadgudubka lagu hayaa saxaafadda inuusan ku ekaa doonin cabdullaahi kulmiye oo dad badan oo maanta goobtan taagan haddii alla ku roon yahay lagu socdo ama lagu wajahan yahay.
dowladda soomaaliya gaar ahaan la hay-adda labasugidda ayaa soo hortay wariye cabdullaahi kulmi cadow iyadoo loo haysta waraysi uu ka qaaday ganacsada xaaji abuukar umar adaan oo hadda dowladdu ayba sii daysay ganacsadaha loo haysta wariyaha xiran. ma cadda sababta keenta xariga wariyaha iyo sababta keeni karaysay in waraysi uu ka qaaday qof loo xoro wariyaha. cabdullaahi kulmi ayaas hadda ku jira gacanta dowladda soomaaliya gaar ahaan la hay-adda labasugidda. abdulqaadir okay v o a muqdisho.
dhegaystayaal, waxaa naga xusuusinaya in v o edu isku dayday inay xiriir la samaysa mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya balse ay noo suurtageli weyday in aanu wareysano.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista iyo harun macruuf.
kaalmo malaayiin dollar ah oo deeqbixiyaasha caalamku ay siin jireen wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya muddo sannado ah ayaa lagula kacay musuq maasuq kadib markii hay-adaha deeqda bixiya ay ku guuldaraysteen inay lacagahaasi soo marsiiyaan khasnada dhexe ee dowladda. sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista u sheegay saraakiisha dowladda soomaaliya. lacagta ka timid deeqbixiyaasha ayaa soo maraysa laba hay-adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu kala magacaabo United Nations Population Fund iyo hay-adda UNICEF iyo hay-ad saddexaad oo lagu magacaabo Well Vision. saddexdan hay-adood ayaa lacagtaasi ku shubayay akoonna ay leedahay wasaaradda caafimaadka oo ay maamulayeen saraakiil ka tirsan wasaaraddaasi. lacagtan ayaan la marsiinin qasnada dhexe ee dowladda islamarkaana aan lala socodsiinin hay-adaha maaliyadda dowladda soomaaliya, sidoo kalena laguma darin miisaaniyaddii ay baarlamaanku ansixiyeen sida ayna kala duwan u sheegeen barnaamijka galka baarista. haddaba sidee ayuu u dhacay musuq maasuqan? maxay hay-adaha caalamiga ugu guuldaraysteen inay ogaadaan musuq maasuqa lagu sameeyey dhaqaalaha badan ee ay siinayeen wasaaradda caafimaadka? sidoo kale maxay wasaaradda caafimaadka ugu guuldaraysatay inay ogaato xatooyadan oo la sheegay inay socotay muddo sannado ah? maxkamadda gobolka banaadir waxay bishii ogost dabayaaqadeedii xukunno u dhexeeya 3 sano ilaa 18 sano ku riday 4 sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya kadib markii lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. saraakiishu waxay kala ahaayeen agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda maxamuud buule maxamuud oo lagu xukumay 18 sano oo xariga, mahde abshir maxamed oo ahaa madaxii xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka oo lagu xukumay 12 sano, iyo agaasimihii guud ee wasaaradda cabdullaahi cali xaashi oo lagu xukumay 9 sano xariga. saddexdaas waxaa kaloo lagu ganaaxay min $2,366 waxaana laga mamnuucay inay mar dambe qabtaan xafiis dadweyne. waxaa sidoo kale la xukumay bashiir cabdinuur oo ahaa xisaabiyaha mashruuca malaariyada ee wasaaradda caafimaadka oo lagu xukumay 3 sano xariga lana ganaaxay $1,083 iyo inuusan xafiis dadweyne qabanin muddo 5 sano ah. maxkamaddu waxay sheegtay in 4 sargaal lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baaristu dhaqaalaha la nusada ayaa ahaa mid ka yimid deeq bixiyeyaasha kuwaasi oo muddo sanado ah kaalmo siinayay wasaaradda caafimaadka si loogu kharash gareeyo barnaamijyada caafimaadka ee wasaaradda. Hay-adahaasi caalamigii waxay lacagtaas ku dirayeen akoonno ay wasaaraddu ka furatay bankiyo gaar ah. Saddexdaasi hay-adood ee caalamiga waxay kala yihiin Sanduuqa Bulshada Qaramada Midoobay ama UN Population Fund oo saddexdii sano ee ugu dambeeyay siiyay wasaaradda caafimaadka lacag ka badan $3,400,000. Hay-adda labaad waxay ahayd Sanduuqa Badbaadada Caruurta UNICEF oo siisay saddexdii sano ee lasoo dhaafay lacag ka badan $2,100,000. Iyo hay-adda World Vision oo iyaduna wasaaradda siisay $575,000. Lacagahan marka la isu geeyo waxay ka badan yihiin $6,100,000. Sida uu galka baaristu ku helay macluumaad kala duwanna, lacagahan ka yimid deeq bixiyeyaasha ayaa ahaa kuwa uu ku dhacay musuqmaasuqu. Lacagahanina ma ahayn kuwa loogu talagalay la dagaalanka COVID-19, balse waxay ahaayeen kuwa lagu waday shaqada mashaariicda ay ka midka yihiin caafimaadka haweenka iyo dhallaanka, malaariyada, HIV iyo kobcinta wacyigelinta caafimaadka. Maxamed Maxamuud Cali Afgooye waa hanti dhowraha guud ee qaranka, xilkaasi oo uu hayay muddo haatan ku dhow 4 sano. Waraysi gaar ah oo uu dhacdadan ka siiyey galka baarista waxa uu ku sheegay sidan:
waxaa jira xiriir weyn ama ballaaran oo ka dhexeeya xatooyada ama musuqa dhacay ee ka dhacay wasaaradda caafimaadka iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda dowladda, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnada dhexeeya dowladda. Run ahaantii, dhowr qodob ayaan isleeyahay way sababtay ama dhalisay xiriir ka dhexeeya xatooyada dhacday iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda. Qodobka koowaad ayaa ah hubin la'aan. Hubin la'aan waa arrinta run ahaantii saameynta lixaadka leh dhalisay in lacagaha intaa la eg la maamul sameeyey ama la musuqo weliba sanado badan. Haddii lacagahaas ay soo mari lahaayeen hanaanka miisaaniyadda dowladda, waxaa hubin lahaa wasaaradda maaliyadda oo run oo budgetkoodii u samayn lahaa, xafiiska xisaabiyaha guud oo kharashaadkii baxaya ka warhayn lahaa, xafiiska hantidhowrka guud oo run ahaantii korjoogteyn ama oversight ku yeelan lahaa, iyo bankiga dhexe oo lagu maamuli lahaa lacagtaas. Balse maadaama aysan soo marin, waxaa sahlanaatay in la maamul xumeeyo ama la musuqo lacagahaas oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee iyadana sababtay in xatooyo ama musuq uu dhaco ayaa ah korjoogteyn la'aan. Run ahaantii, haddii hay-adaha dowladda ee kala duwan ee duurka ku leh maamul wanaagga iyo korjoogteynta maaliyadda dowladda aysan lacagahan deeqaha ee ka baxsan maaliyadda si joogtaa ugu warqabin, waxaa sahlanaanaysa in arrinkaa ay ka faa'iidaystaan shakhsiyaad dan gaar ah leh, kuwaas oo si sharci darro ah run ahaantii ugu takrifada deeqaha ka yimid dibadda oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnada dhexe ee dowladda.
Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bishii Abriil ee sanadkan galay xafiis ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Xafiiskaasi waxaa ka shaqeynayay shaqaale ka mid ah wasaaradda caafimaadka, inkastoo xafiiskaasi uusan ku oolin islamarkaana u dhoweyn wasaaradda caafimaadka. Macluumaadka ku saabsan kiiskan waxaa badankiisa laga helay xafiiska qarsoodiga ah ee ku yaala degmada Waaberi. Waxaa laga helay magacyada iyo dokumentiyada shirkado iyo ganacsiyo gaar loo leeyahay oo jira iyo kuwa aan jirinba. Sida ay la kala duwan u sheegeen galka baarista, waxaa mas-uuliyiinta dowladdu ay gacanta ku dhigeen waraaqo iyo dokumentiyo maaliyadeed oo lagu bixiyey lacag dhan $6,111,000. Dokumentiyadaasi ayaa ahaa kuwa aan mar keliya lagu bixin lacagta, balse waxay soo taxneyd xatooyadani muddo sannado ah, gaar ahaan sannadihii 2017-ka, 2018-ka iyo 2019-ka. Lacagahaasi oo ka baxay akoonka wasaaradda islamarkaana la siiyey shirkado iyo ganacsato aan intooda badan jirin oo magacooda lagu been abuurtay si lacaga loogu qaato kadib markii la samaystay waraaqaha lacag qabashada, kuwa lacag bixinta, kuwa xaqiijinaya inay adeeggaasi qabteen, iyo timbarayaal. Baaritaanka guriga ku yaala degmada Waaberi waxa uu dhacay 4-bishii Abriil ee sanadkan, waxaana hay-adaha amnigu ay heleen timbarayaal, bugaagta qaansheegashada, warqadaha lacag bixinta, galal, kombiyuutarro iyo qalabka daabacaadda. Dhammaan agabka la helayna waxay fududeeyeen in ay dhacdo xatooyadaasi. Muunad laga qaaday baaritaanka 17 shirkadood oo ka mid ahaa 110 shirkadood iyo shakhsiyaad la aaminsan yahay in magacooda lagu xaday lacagta deeq bixiyeyaasha ayaa lagu ogaaday in la dhacay dhammaan lacagtii ku qornayd rasiidyada oo ahayd in ka badan $476,000. mid ka mid ah shirkadaha aan magac ahaan u jirin balse si been abuur ah loo sameeyay magacooda laguna qaatay lacag badan waxaa ka mid ah shirkad lagu magacaabo Asli Vegetable Meat Supplies sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Suleyman Maxamed Maxamuud magaca waxaa laga keenay haweeney ka mid ah garab raratada magaalada Muqdisho ee la halganta helitaanka nolol maalmeedka qoyskeeda
kambanigaas hadda idin muuqda waxaa la yiraahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center waxaa iska lahayd oo xafiiska xeeraha guud horgeeyay maqaati ahaana horgeeyay lagana yaabo inaad ka daawateen warbixinada ka baxay warbaahinta in laga dhigay kambani jira waxaana magacaan iska leh Asli magac waxa weeye maamo xaafadaha ama ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn lacaga tiro badan oo aada u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray waxaana loo report garayn jiray lacagahaas hay-adaha mashaariicda lacagta lagula jiro
magaca shirkadda Asli Vegetable and Meat Supplies waxaa wasaaradda caafimaadka looga qaatay lacag ku dhow $114,000 sida ugaaday galka baarista lacagahaasi oo ahaa kuwa ay bixiyeen deeq bixiyaasha waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Hollow Market oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $106,000 sida ugaaday galka baaristu waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Daacad Kaarkeer oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $12,000 shirkadda Daacad Kaarkeer waa shirkad jirta balse wax shaqo ah uma qabanin wasaaradda caafimaadka galka baaristu waxa uu la xariiray mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda oo codsaday in sababa dhinaca amniga ah aan magaciisa la sheegin
wasaaradda caafimaadka wax kontraktiya ma jiraan oo wada shaqeyn ah oo toos una dhexmaray sanadada la soo eediyey 2017 iyo 2018
goorma ka war heshay in shirkadaadu ay ka mid tahay shirkadaha magacooda lacag looga bixiyey qasnada wasaaradda caafimaadka
waxaan ogaanay markii xeer ilaalintu noo soo qortay waraaq xeer ilaalinta iyo antidoorka qaranka waraaq toos anaga nagu socotay oo lahayay inagu cisaayeen inaan usoo gudbino wixii macluumaad ahaa iyo wasaqeyn ama dugmitimada wixii wada shaqeynahay inaan dhexmaray annaga wasaaradda caafimaadka
mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in haddii baaritaan dhow lagu sameyn lahaa lacagahan iyo mashaariicda lagu bixinayay in si dhab yar loo ogaan kari lahaa goor hore musuqmaasuqa socday sababtoo ah shirkadaha badankoodu ma ahayn kuwa u diiwaan gashanaa dowladda islamarkaana ma jirto canshuur ay siinayeen dowladda dhexe waxay sheegeen in saraakiisha ugu sarreysa wasaaradda caafimaadku ay si dhib yar ku ogaan kari lahaayeen musuqmaasuqa galka baaristu waxa uu la xariiray wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar oo iyada aan loo jeedinin wax eeda ah oo ku saabsan xatooyada dhacday hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii wareysiga ee aanu gudbiyey mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay la xisaabtameen shaqaalihii ku lugta lahaa xatooyadan hase yeeshee waxay isweydiiyeen cidda la xisaabtamaysa deeq bixiyeyaasha lacagaha ku dirayay akoonna aan ahayn khasnada dhexe ee dowladda waxaa xusid mudan in la sheegay in hay-adahan caalamiga ah ee deeqda bixinayay ay sanad walba soo dirayeen hay-ado audit ama baaritaan maaliyadeed ku sameeya wasaaradda caafimaadka hase yeeshee baaritaanadaas sida muuqata ma soo saarin musuqmaasuqii socday haddaba waxa ay isweydiintu tahay sababta baaritaanadaasi madaxa bannaan ee mataliya deeq bixiyeyaasha loogu ogaan waayey musuqmaasuqa socday sidee ayaa lagu xaday lacag gaaraysa $100,000 haddiiba aysan ahayn $malaayiin oo ay u ogaan waayeen deeq bixiyeyaasha caalamiga ah maxay tahay sababta ay hay-adahani u isticmaali waayeen bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ay isticmaalaan bankiga adduunka bankiga horumarinta afrika midooda yurub iyo deeq bixiyeyaal kale Dr. Cali Ciise waa madaxa macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada ee Geeska Afrika HESPI oo horeyna Soomaaliya ugala soo shaqeeyay diyaarinta miisaaniyaddii ugu horreysay ee baarlamaanka la horgeeyo miisaaniyaddaasi oo ahayd tii sanadkii 2012-2012
si fudud baan u idhaahday hay-adda anigu waqtigan maanta la joogo Soomaaliya joogto oo weli ku adkaysanaysaa waxaan bixinayaa deeq baan bixinayaa aan dowladda miisaaniyaddeedii sii marin ama ka muuqan oo aan sharcigii baarlamaanka la horgeeyay ka muuqan blind arrangement oo waxa weeye socotay marka ayaa ka dib tegayay yaa ogaanay qofka ay gacantiisa gashay maahayna dad miisaaniyadina ka muuqato baarlamaankiina ma shaqayn marka waxa weeye waxa dowladda Soomaaliya ay ku dadaalaysaa qaramada adduunka ku dhaqmaan waxa weeye inuusan jirin wax la yidhaahdo off budget wax miisaaniyadda ka baxsan oo dowladda leedahay inaanu jirin
waxaan ka hadlaynaa waa lacag fara badan, waa lacag ka badan $6 million oo aan ahayn sanad keliya laakiin dhowr sano ahayd oo saddex hay-adood ay kala siiyeen wasaaradda caafimaadka UNICEF, UNFPA iyo World Vision. Marka hay-adahani masharcii bay jabiyeen baa la dhihi karaa marka la eego xeerka maaliyadda iyo nidaamka maaliyadeed hadda waddanku shaqeeyo.
Waxaan aaminsanahay inaanay ahayn $60 million hadda carabka ku fursatay in ka badan oo laban laaba ama saddex laaba inay musuq iyo nidaam xun ku baxayso Soomaaliyada maanta awalka haddii ugu badan ee anigu aan qoraalaha ka sameynayna haddaan hay-adda dhaqaalaha qaranka Soomaaliya waxa weeye deeqo 140 iyo ka ziyada ayaa weel baan ku talagalay xanuunka COVID-19. Waxaa ka mid ah malaayiin oo dowladaha kan maamulada Soomaaliya siiyeen loogu talagalay inuu dariiqa sabaha marayo ee la dagaalanka xanuunkan lagu sameynayo. waxaan madaba shakiyay in haddii aan lacagaha si toosa loo maamulo $60 million inay noqonayso peanuts waxaan macno lahayn. su-aasha hadaan ku soo noqdo waxa weeye muxuu yahay iyaga iyo dowladda hadda shaqiga ay ku heshay in badan baa waxay ku shaqaynaysaa Soomaaliya mucaawaladiisii jirtay markii albijaaniyadiiba jireen oo humanitarian reason say waxuu marinaysay dariiqii ama xawaalada Soomaaliya ama sheekha ku soo dhaqa waqtiga imikii isbedelay. waa maxay ciraaqaadka iyo adeegyada ka dhexaysa hay-adda iyo dowladda kuma sheegi karo. waxaa jirta Soomaaliya transition bay ka soo baxday in badan waxaa laga yaabaa inaan dowladduba la ishor fadhiisan oo la oran sidii sharci u dhaqmaysay maanta looma dhaqmayo sharciguna ma oqo. sharcigu haddii uu baarlamaanku arsasiiyey markii hore sanadigan kugu noqday inaan lacag dowladda loogu talagalay budgetka kabsi ka baxsan loo maamulo markaa sharcigii bay ka hor imanaya.
Soomaaliya waxay haatan ansixisay sharciga maaraynta maaliyadda kaasi oo qodobkiisa 38 uu dhigayo in dhammaan deeqaha caalamiga ah lagu daro miisaaniyadda dalka. laakiin sharcigaasi waxaa la ansixiyey 25-kii bishii December ee aynu soo dhaafnay.
ama $2 billion baa lagu bixiyaa mucaawano horumar iyo isugu jirta maxaa ku yidhaahdaa humanitarian assistance dadka masaakiinta dhibaataysan lagu quudi lahaa. Soomaaliya haddii la sanado $2 billion soo gelayso lacag amerika muuqata soomaa dadkeeda iyo sida horumarkeeda iyo nidaamka iyo intaasoo maryano qof oo $300 million baa shalayna xeraqmaantana ku jirta mashiinka lagu maalintii lagu quudaa $2 billion noqotay miya. marka xisaabta haddii doona xisaab caadi in la sameeyo waxa weye inay dowladdu lafteedu noqoto kii lagu dayan lahaa marka hore. laakiin maxaa yaa laba qaabo isma qaado haddii aan kii dowladda gacanteeda soo gashay si fiican loo maamul ahayn kii banaanka loogu qaybiyeyna de waxaad ogtahay in anayana xisaab fiican iyo nidaam fiican midna aan lagu dhaqmahayn.
hanti dhowraha qaranka maxamed maxamuud cali afgooye waxa uu ugu baaqay hay-adaha deeqda bixiya inay joojiyaan koontooyinka gaarka ah ee ay lacagaha ku shubayaan islamarkaana miisaaniyadda dowladda lagu daro deeqaha ay bixinayaan mashaariicda ay ku bixinayaanna la diiwaan geliyo warbixin iyo baaritaan maaliyadeedna la marsiiyo. waxa uu ka digay in deeqaha aan nidaamkaasi marin ay khatar ugu jiraan in la musuq maasuqo. bal waxaad wax yar sharaxdaa sharciga uu ku shaqeeyo xafiiskan hanti dhowrkeed madaxda ka tahay.
adduunka maanta aynu ku noolnahay Haaruun, horumarka dhaqaalaha waxaa asaas u ah abuurista fursado maalgelineed iyo isla xisaabtanka hay-adaha dowladeed. marka la doonayo in dal la maalgeliyo ama la taageero waxaa lagu qiimeeyaa sida shuruucdiisu ula jaanqaadi karaan nidaamka casriga ah ee maamulka dhaqaalaha ee adduunka iyo sida isla xisaabtanku ugu shaqeeya dalkaas iyo sida ay u sugan tahay madax bannaanida hay-adaha korjoogtee dhaqaalaha dalkaas. sharciga hanti dhowrka ee aan hadda ku shaqeyno waa sharciga la sameeyey 1972-kii. ilaa waqtigaas maamulka dhaqaalaha dunida iyo shuruucda la xiriir wax badan ayaa iska bedelay si aan ognahay. waxaa jira hindisi sharciyeed hadda yaala oo soo maray geedi socod aada u dheer iyo aqrin dhowr ah oo labada aqal ee baarlamaanka, wuxuuna hindisi sharciyeedkaas hadda hor yaala golaha shacabka oo aan rajaynayno inay ansixiyaan si madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu u saxiixo. arino in badan ayaan maqlay siyaasiyiin iyo falanqeeyayaal dhaqaale oo ka hadlaya sharciyo uu ka mid yahay sharciga antidhowrku anigoo dhammaantood aragtidooda xurmo weyn u haya ayaa waxaan tilmaami lahaa in sharciga antidhowrka aan loo isticmaalin hub siyaasadeed si loogu gungaaro ujeedada wanaagsan ee sharciga antidhowrku u leeyahay dalka Soomaaliya.
dalka baaristu waxa uu la xariiray hay'adaha UNFP iyo World Vision oo aan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu u gudbinay. Hay'adda UNICEF oo ka soo jawaabtay codsigii dalka baarista waxay sheegtay in arrintan uu baaritaan ku hayo hantidhowraha qaranka, xilliganna aysan wax hadal ah ka bixinayn. dalka baaristu waxa uu sidoo kale la xariiray howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSOM, waxaana ka helay jawaab qoraal ah oo oranaysa sidan: howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaa ka go'an taageerista hay'adaha dalka, taageeradaasi oo dhowr qaab leh oo ay ku jirto mid maaliyadeed oo lagu bixinayo adeegyada halbowlaha u ah dadka Soomaaliyeed. si adag ayaan u qaadanaa wixii takrifal ah ee lagu sameeyo taageerada maaliyadeed. waxaan filaynaa baaritaan lagu sameeyo wixii eeda ah ee la xiriira wax istaba marin. xilligan qaramada midoobay waxay xiriir la samaysay dowladda Soomaaliya si faham dheeraada looga helo baaritaanka dhowaan lagu sameeyey dhacdadaas. qaramada midoobay waxay soo dhaweyneysaa sida Soomaaliya ay uga go'an tahay si hufidda nidaamka si looga hortago wax kasta oo musuqmaasuqa. waxaa si gaar ah dhiirigelin u leh ansixinta sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 kaasi oo qoraya abuuritaanka qasnad dhexe si tayaysan loogu maamulo hantida dadweyne, kaasi oo sidoo kale ay ku jiraan tallaabooyin ogolaanaya daahfurnaan iyo xisaabtan dhammaan saamilayda tasiilaadka dadweyne wax ugu qabta mujtamaca iyo dhismaha kalsoonida shacabka. qaramada midoobay waxaa ka go'an inay u hoggaansanto sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 sidaasi waxaa qoraysay jawaabtii aynu ka helnay howlgalka qaramada midoobay ee ANSOM. barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo inoo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka dalka baarista. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. ku dhawaad 30 milyan oo Maraykan ayaa warbaahintu qoraysaa inay codkoodii kasii dhiibteen doorashada Maraykanka ee bisha November dhacaysa. barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa xilliga hore ay dadku codkooda sii dhiibanayaan, inagu eegi doono 3 gobol ee Washington State, Minnesota iyo Virginia. haddii aanu ku bilowno gobolka Virginia, waxa uu ka mid yahay gobollada sida xawliga ay dadku horey ugu sii codaynayaan, sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Alexandria ee gobolka Virginia.
wuxuu bilowday bishii September 2011 ayuu bilowday in codaynta la bilaabo.
waan garta ilaa imika ma loogyahay inta qof ee codaysay?
hadda waxaa lagu qiyaasay inkastoo numberkunba sheegayaan laakiin ciddi kale heshay ma sheegayaan, laakiin waxaa lagu qiyaasay numberka ilaa hadda tegay oo meesha ka codeeyay inay yihiin in ku dhow 700,000. inta boostada warqadaha ku dirtay ee codkoodii direyna waxay ku dhow yihiin ilaa iyo 600,000.
waan gartay. haddaynu eegno xilka madaxtinimo, labadiina ku tartamaya Donald Trump iyo Joe Biden, yaa ku horeeya dhinaca ray ururinta dadweynaha?
hadda waxay kala maraysaa codayntii ugu dambeysay ee la qaaday. Joe Biden wuxuu haystaa 50%, meesha Donald Trumpna lagu qiyaasay 43%. anigu 12 cod ayuu ka horeeyaa. haddana waxa weye, haddaa sanadkii doorashadii hore ee labadii doorasho ee ugu dambeeyey ee madaxweynaha loo orgaayey waqtigii Barack Obama uu labadii goobba isaga Virginia helay, Virginia waxaa kaloo helay Hillary Clinton, waa laga helay Donald Trump, marka waxay u eegtahay maadaama hadda waqtigan oo doorashadii waxba aanay ka xigin 12 qolka wala 12 laga horeeyo shaqo liftiis isku ma madaxweynaha isku ma taxallujireen inuu farjiyo uu helayo codkeeda.
Codbixintaas la mid ah waxay ka socotaa gobolka Minnesota oo gobolka ay Soomaalidu ugu badan yahay dalka Mareykanka ka degan yihiin. Cabdullaahi Faarax waa madaxa ururka Muslim Coalition oo ka shaqeeya arrimaha doorashada. Waxa uu markii hore sharxayaa waxa ururkoodu qabto.
Ururka Muslim Coalition waa urur aad u sameeyay in dadka Muslimiinta Minnesota degan awood si ay u difaacaan lahaayeen siyaasadeed, si ay ula xisaabtamaan dadka laga soo doorto xaafadaha kala duwan iyo magaalooyinka ama degmooyinka kala duwan gobolkan, taasoo u dagaalamay ururkan xuquuqda muslimiinta iyo danaha muslimiinta marka imaato arrimaha guryaha, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha dhalinyarada iyo waxyaalaha loo yaqaano islaam da'eebka in laga hortago.
Waan gartay hadda waxaad ku mashquulsan tihiin sidii dadka u sameyn lahaayeen early voting amaba inay hore usii codeeyaan dadaalka ururkiinu arrintaa ka wadaa dadiga horeysa.
Ururkan laantii dadaalkan waxaan soo bilaawnay sanadkan kasii horeeyay anagoo ogeyn in 2020 ay noqonayso election aad iyo aad u muhiim ah. Laantii markaas waxaan sameynay abaabulkeena volunteers ayaa soo bilaabay oo kala duwan oo soo wadday ilaa sanadkan u bilaabanayo annagii oo la fariisanay dadka soo sharaxayaan anagoo kala hadlayna danaheeda iyo arrimaheeda maadaama sanad walbo election sanadku ku xigo budgetka loo fariisanayo. Marka electionkan hadda markii la soo galay early voting ama waxa loo yaqaano in qofku uu soo codeeyo waqti hore ayaa aad dadka ugu baraarujinayda ama ugu dhiirogelinayda inay codkooda hore usoo dhiibtaan, maxaa yeelay taas waxay fududeynaysaa in baarkino la ogaado xajmiga ama awooda communitygeena. Marka ururkeena run ahaan aad baa isku qabaqaabinay. Waxaan leenahay tiiman ka shaqeynayo ka howlgalayo magaalooyin kala duwan sida register, sida cloud, sida xaafada Burnsville loo yaqaano iyo xaafadaha St. Paul, Minneapolis. Marka waxaan nahay chaptere kala duwan, waxaana ku dadaalnaa inaan dadka wacno, qayb dadka wacdo, qayb guryaha soo gargaraado, qayb dadka ka caawiso inay gaariga ku qaadaan dadka u fududeeya si usoo codeen maxay. Marka dadaalkaas hadda ilaa iyo hadda waxaan gaarnay 63 kuno qof ayaan la hadalnay ama aan baarkino maxaa la dhahaa wacday. Waxaana ilaa hadda text message u dirnay 83 qof statka Minnesota. Marka run ahaantii waxaan uga maleynahay mediada wax badan baan ka hadalnay dadka u sharxeyno in ay soo qayb galayaan.
Marka xisbi gaara miyaad u tilmaantaan inay codeeyaan?
Dadka run ahaantii waxaan badankeed u tilmaanaa in ay codeeyaan dadka dantooda ka shaqeynaya, taasoo badanaa mararka qaarkood dhici karto xisbiyada kamid ah inay ka helaan dantooda. Laakiin annaga waxa baraarujinta ugu weyn aan dadka sameyno waxaa waaye inay dadka ogaadaan yaa danteena ka shaqeynayo iyo maxay yihiin dareheeda. Marka laantii volunteerkeena train baan ku siinaa in ay dadkii u sharxaan waa maxay issueska ugu waaweyn ee communitygeena hor yaalo, hadday noqoto guryaha, hadday noqoto dhalinyarada, hadday noqoto waxbarashada iyo wixii lamid ah. Marka taasna waxay keentay in mar walbo aan fadhi walbo aan anaga kula xisaabtamayno dadkan doorashada usoo istaagaya.
Waan gartay Cabdullaahi, toddobaadkii u dambeeyay baa lagu jiraa intii aan doorashada weyn maalin 3 November la gaarin. Hadda ururkiinu hawsha u wadaa maxay tahay?
Maadaama hadda toddobaadyadii ugu dambeeyay la maraayo, waxaa ururkeena aan qabanqaabinay wiiga ugu dambeeyay inaan sameyno wiiga aan ugu magac darnay early vote week ama wiikii loo codeyn lahaa sida hore. Waxaan sameynaynaa waxaan howlgalaynaa isniinta ilaa laga gaarayo isniinta dambe oo maalinta ka horeyso vote election day-ga. Waxaan runtablaa in dadka laba jibaar ay usoo baxaan oo run ahaantii aad si aad iyo aad noogala dareemo codeynteena كيف خلينا صورنا ذكاء وحاول early boat week أو مقامنا من 26 كان بلادنا أكتوبر إلا وحولنا ما أنت election day إن شاء الله.
هديانو بينرنا عقل بعد مرايكن كجبل كواشنطن وحول كم ديهاي جبل هذا تاريخ ذكوله إن عدد كهروسي عضيان سيدا وشرح يا عبد السيد سلبان شامع وامضحة أوركا Save the Rural Society International.
موضوع هذا كده طبعاً إلى فوتي كاس في كذا مايين، يجي هذا واحد مشوق معه، يعني تبغى لو في غرام أسد أسبوع كهار، دور الشهر، هذا سنة كم في غرام أكتوبر سنة دول بجورة هيدون كيدي، أنا سواني يعني ما أنت دور الشهر أنا بقدر أسد.
وانقتي، ورم لقاها يا أنت قف إلا يمكث كعضي سي هب كاس سنة كم؟
تأسف إن ما شفته لكن أنت بدل بقول كيبا سجاشا منك بدل هي حنان كان مرة بيستمعشة أو ويسا عيدتك أتاقا ماشا بروس كالجزيدو ستوسا وأي خفكا قرار دي وكفوتين لها أو أفشل عبا قروا قول ما عليسا بكا قرار دا سيلا جوحيا أو بوس كدير كرايا أما مرة هلوم طلق لها صندوق الله دقي وكله ديا مكا واشنطن ستي حاران كرا فياشن انك بغن خنان كاسي مرين طولان طول سنو دبين
وان قرتي واحد يقول تسانس كنت دوين يستنى ديه هوري سيدي ايا حنوك كورونا فيروس اما كوفيد سقالي تون او سامي حنان كنت كو احد دورني
فالو واحد سامينا وفقي اوان معايو ما داما يدوت ملكي وارا وراتها نقوي ناري كوردين سيرين سيدي ومبي وراجي ومبي معنا يان انت ازادا نميشي اي فوتين اينو بينا يان وفصامين كو يالان كرا دولادا دوت كواي صغف كدادير وقلان اهدير كالفوغان تي حاول كواي بيسك كينسو لكن واشنطن هواي راتي واحد سامينا كمالا حاول كاس بنا دوشن
dagaysteel waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay ku dhawaad 7 milyan oo dadka Mareykanka oo durbaba codkoodii ka sii dhiibtay doorashada Mareykanka ee dhacaysa 3da November ee sanadkan taana barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhigaysteen ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
مهتمد محمد عبد السندير أو نرسع تيني حبنتي أمورها مريكنك
هاتنا دقيسي الكسور دوادا حبنتي دود دقابن وحنوسو دياري وريها فيه ويدا نيروبي ياسين عيسى ورديري
labadii sano ee la soo dhaafay Kenya waxa ka soconaya barnaamijka loo yaqaan BBI Building Bridges Initiative oo ah barnaamij aananka siyaasadda ee doorashooyinka iyo waliba isbeddelka xagga dhaqaalaha waddanka lagu dhudhumeeyo oo ay dawladda iyo waliba xisaabta siyaasadda ku jiraan hase yeeshee lagu kala aragtid way hayo dadka qaar ay u arkayaan inuu yahay barnaamij dad gaar ah loogu dareenayo halka dadka qaar kale ay u arkaan inuu yahay barnaamij toonki salaam mar waddanka istaraatiijiyadiisa mustaqbalka lagu horumariyo oo dana badan oo faa'iido ah ay ku jiraan waa mowduu aadoo dagaabare ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya wasiirkii hore ee ganacsiga iyo beeraha ee Garissa County Hajir Maxamed Baahiye oo haatan ah gudoomiyaha xisbiga cusub ee Farmers Party iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Ayun oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer waxaan ku bilaabaya Hajir
بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا دغيستياشا وحانو لينهي بي بي اي ريبورت كار دي ان اند انديني وحان املينايا انو واخ بدن او دك فايده وي كو جيرو بركه هدي ان كهلنو وخي ان درينيني وانو راعينا هدي ان كوينو وخي ان دنينينينا هدي مرة عينه بحان دنين هينا وحان دنين هينا إني ما أركتاي المدة أغهر الأغالها كونتياش اللي جينا كرلوق هذا مدة كلا وحوي أنا إني وحبذن وما أركتاي لركينا وبهين هاي أياجرة وحليرة وحجرة إكولازيشن فان العجيه ما أركتاي إنت أصوصنا كحير ند ودن كينا ونهدف فلين إني ما أركتاي ننعس لوسو سيدان دونو هدي أي نقطة إني ما أركتاي جغوين ودك كورا إيكا لقيب سنايان وحانو لين هاي أنا كوكو مجرنو لكن هدي أي نقطة إني ما أركتاي دلوينها دن توضى فرها بذن دنين إني وكجرتو وانو راعينا
عبد الرحمن عيوني ما سلت ياسين وسلام يا لقستياشا إيو دنيدو توداتسن لقستينا إيو أرنتان بيلدينج بريج إنيشتيف هذا تقدواج سي وحاي كتمد ربطان gaan isgelis ay dhaxmaray Raila Odinga ninkii jiraayo iyo Uhuru Kenyatta oo awl ba mucaarad isku aha uurka waxa ku jiray ila hadda lama yaqaan laakiin waxa weeyaan waxay ka abuurmatay rabitaan loo doon la doonayo niman shakhsiyaad ah niman waligood siyaasad isku hal gami jiray oo dagaal markii siyaasad dhacdo door soo dhacdo dagaal ka daba dalac jiray in ay dagaalka iyo waxa joojiyaan oo ayakan ay jagooyin isku bilaariyan meesha looga saaro
ee Cabdiraxmaan laakiin markii ay iskaan qaadeen oo heshiiyeen madaxweynaha iyo hoggaamiyaha mucaaradku dhaqaalihi waa kor u kacay wadankii baa horumar gaaray awalna maalin walbo isniina waa dadku u taagnaa taamiyay isa horumar ahay
sadaasi u fureysay saasi weeyo saasheeg laakiin waxa weeyaan wax shacabka laga tashaday mayna ahayn nimankan siyaasiinta meelaha sare joogo weligood danahooda bay ka taliyaan weligood danahooda dad yar 4.6 million qof baa Kenya ku nool waxaad moodaa marka dad yar oo weligood abuyot abahood awoogood soo talin jiray inay hadii jeerba ay xukunka ay gacan ku dhigaan oo u baneelin dadka soo kacaya oo ma aragtay oo soo korayo oo ma aragtay oo jiilka kala ah inay nafasiin taasan u arkaa inay khald tahay
dii maanta ay arintan oo dhan ay ku saleysan tahay ma aragtay jagooyin oo loo hagaajinayo dadkaas oo weligood ba wadanka soo talin jireen anaka kuma jirno laakiin hadii dadweynaha loo daneen hayo oo laga dhigaayo in ma aragtay prime minister laga soo dooranay baarlamaanka oo ma aragtay midaasna siinayso dadkeena khaasatan NFD meeshii la dhigi jiray ma aragtay awood iyo ma aragtay fursad siinayso dhaqaalihii wadanka oo ma aragtay countyasha loo soo badiyo intaaba haday tahay ay ku jirto iyo ma aragtay wixii aan daneeyno ma aragtay dib u dhici nagu imaaday intii sano ee maartaan ka maqleen dawladda waxa soo nadu ku jiro waanu fiirineyna laakiin hadii aan aragno inay tahay un maartay prime minister position iyo maartay muxuu ahaay madaxweyne iyo nimanka ku xogeenki waxaas oo maartay dad yar oo maartay waligood ba Kenya maartay ayka control jireen oo xukumi jireen oo dhuuqi jireen in maartay jagooyin kala qaybsan hayaan anaka ma ku talineyna in la raaco
Cabdiraxmaan gobolka Waqooyi Bari ee labadiinuba ka soo jeedaan ilaa intii la bilaabay maamulka hoosta loo daadajinayo wax badan oo dawladda dhexeen kaga xirnaaba ahir galay dadba waxay aaminsan yihiin BBI da barnaamijkan Billy Bridges kula in aad jagooyinka waaweyn la qaybsaday wax ka heli doontaan taama ku muuqataa
haata ayada saa sheegayso way jirtaa laakiin waxa weeyaan qaalibka waxa la fiiriyaa barnaanta faa'iidada meesha maxaa faa'iido kasoo geli kara dad jooga ku dhol Waqooyi Bari anaku dad sabool baanahay waa dhul waxaan ahay ma aragtay la gacan bidhin jiray oo marginalized haddii casho dhawad waxay soo saareen in waxa la isku mari waayay in la gooyo gunuudka la siin jiray countyan north eastern oo ma aragtay oo lagu salayo one man one vote tirabanida dadka iyo tirakoobka laba bilood hadda hoosas waa la ismari waaye county maanta lacag ma taalo wax lacag oo loo furay ma jiro marka raggan waa rag ayaka wax dantooda markasta ka taliyaan aysan ayna dadka hoose shacab weynaha hoose waxba aan la wadaagin
siyaasiga Haajir Maxamed Daahi danta aad isla leedahay marka hadiiba hadda shaki baa idin ku wada jiray labadiinaba danta aad isla leedahay ha lagu daro ama haddaad akhrisay waxyaaba ilaa dad badan oo noodiista kasoo jeedo madaxa baa guddiga ku jira ama hoggaaminaya maxay tahay danta aad isla leedahay ha lagu daro BBI oo ka faa'iidi karta
waxaan jeclaan lahayn waxa weeyaan midda ugu horeeto in dhaqaale badan la keeno countyasha kuntiyasha maxayla arinta hadda oo devolution la sameeyay ee kuntiyasha markaad ku wareegto Mandera Wajeer Isiolo Garis wa dareemi kartaa waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyay Wajeer weeyaane isbitaalada laga dhisay wax walba laga hagaajiyay magaalada Mandera dheer oo tacjilad laga soo duubay aniga waxay ugu dambeysay 2003 Mandera ajilada laga soo duubay markaan arkay aad baan ula yaabay kuna farxay marka haddana waa 50% ayaa laga yeeyay lacagta hadii 50% laga dhigo hadii ma arad equalization fund equalization fund waxa la yiraahdaa lacagta oo la doonahay in ma arad wadam ma arad qaybihi ma arad isku dheelitiro maxay la arka konta kisane aan xurriyada haysanay wixii Kenyada kale heli jirta maana helaynin marka lacagta ayadu waxaan u rabnaa in ayadana lagu soo daro in haddana parliamentary system laga hagaajiyo oo la dhaho codka wuxuu ka imaanayaa baarlamaanka baarlamaanka ayaa maalinta prime minister soo dooranaya prime minister ayaa ugu dawadaa taas ayada ah waxaan u arkaa inaan anaga hadaan u nahay maalinta xoolo dhaqatada iyo dadkii NFD inaan fursad fiican aan helayno laakiin dad waxa jiraan hadda rabaan in dooda maalinta BBI lagu daro wax la yiraahdo MP kastaba wuxuu lahanayaa codkii uu la imaaday taas ayadana anaka waxaan u aragnaa inay anaka aad iyo aad ma aragtay noo gacan bidixayneyso maadaama nalaga ma badno laakiin dadkeena lama siiyo lamana tirakoobo kuurana kibaanihiina ma haystaan dadku waa iska wada reerbaadiya waa iska guura marka inay anaka ma aragtay arinta ayada lagu qiimeeyo dooni mayno marka hadii arrimahan aan daleenayna aan ku dhaxaragno BBI waan raacayna hadii aan ka weyno hadii maca salaama
ugu dambeyntii adigu waa dhageysanaysaa siyaasiga Haajir maxaad taa oo soo jeedinaysaa si BBI da loogu daro oo gobolka Waqooyi Bari uga faa'iido
BBI da waa ko horta BBI da waa erey Ingiriiska waa Building Bridge Initiative waa darjaani dadweynaha bundo oo dadku la dhaxdhigo oo isu keenayo taa mabda ahaan waxba kama qabno nabad baa la helayaa dhaqaalaha koraya laakiin marka siyaasad lagu dadbo waxa weeyaan taa weey mid marka ma aragtay biyo hostel iska arki doona
أفضل ما ستيكواسي وحاياهاين هاجر محمد داهي أوهري وزيركا قاريسا أغسو لغضي قرعصي يبيرها هاتنا قدومية حزبك فامر سباتي إيو عبد الرحمن محمد عبد الله أيون أو قدومية روكتا قرعصي وشير لبضو وحي تشوغان إيروني دوتي قامتا إيلو تشوفيت المكرا وضو كل بدون هذه لها غاليك روضو سلا إيو نمتلين
adoo mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardeere oo dooda gaaban la socodsiinayay
markii hore ee ku soo dhawaada warbixinta oo qaban iyo Falastiin Axmed Iimaan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka saari doona dalka Suudaan liiska wadamada taageera argagixisada kadib markii uu dalkaasi u raacay heshiis dhigayay in 100 milyan uu siiyo dadkii ay waxyeelo ka soo gaartay weerarro argagixiso oo dhacay iyo qoysaskooda Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay Isniintii fariin uu ku yiri waa war fiican in dawladda Suudaan oo sameeyayse horumar wanaagsan ay ogolaatay hanaan la isku raacay oo dhigaya in 375 milyan oo dollarka Mareykanka ay siiso dhibanayaashii weerarada argagixisay iyo qoysaskooda marka lacagtaasi ay soo shubaan ayu Trump sheegay in markaasii Suudaan laga saari doono liiska wadamada argagixisada gabaadka siiya waana cadaalad muddo jiri doonta ayuu yiri oo ay helayaan dadka Mareykanka waana talaabo u weyn Suudaan talaabadan ayaa Suudaan u ogolaanaysa in mar kale ay hesho deymaha beesha caalamka iyo gargaarka ay u baahan tahay si dhaqaalaheeda sare loogu qaado xisbiga mucaaradka ee dalka Guinea ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof lagu dilay dalkaasi kadib markii ninka u tartamaya madaxtinimada waddankaasi ee dhinaca mucaaradka Siliyo Dileyn Diala uu ku dhawaaqay guusha doorashada ka hor inta aysan gudiga doorashada waddankaasi aanay natiijada rasmiga ah shaacin sheegashada Diallo ayaa kicisay xiisad awood muujin oo u dhaxaysa madaxweynaha talada haya Alpha Conde oo muddo xilkaasi haya iyo mucaarad ka caraysan isbeddelka uu madaxweynuhu ku sameeyay dastuurka waddankaasi horaantii sanadkan taas oo u fasaxaysay inuu mar kale xilka u tartami karo korintii aanan codadka la diiban korjoogayaasha doorashada ee caalamiga ahi waxay muujiyeen in muran soo gala doorashada waddankaasi ay kicin karto rabshado dhinaca qoomiyadaha oo ka dhaca waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika xisbiga madaxweyne Conte ayaa cambaareeyay sheegashada guusha ee Diala doodii labaad ugu dambeysay ee ka hor doorashada madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa la sameeyay sharci cusub si looga hortago in musharaxiintu ay isku dul hadlaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyay sida uu san ugu faraxsanayn qaabeyntan cusub, isagoo wariyayaashana u sheegay shalay in ay taasi tahay mid aan cadaalad ahayn, balse wuxuu xusay inuu ka qayb geli doono doodaasi oo dhacaysa habeenka Khamiista, waxaana ka dhici doontaa magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Madaxweynaha ayaa sheegay in dooda uu ka qayb geli doono inkastoo uusan ku faraxsanayn isbeddelka arrimaha qaarkood lagu sameeyey iyo wariyaha dooda qabanaya oo uu ku tilmaamay mid aan dhexdhexaad ahayn. dhegeystayaal idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.